مش فاهمه وقلبي ما كانش فاهمه. فضلت اخاف علي وعليا زمان ما خافش، وفضلت اشيل همه وحبه ما جابش همه. ازاي فاتتني وعرفت حد ما يتعرفش؟ انا كنت مش فاهمه وقلبي ما كانش فاهمه. فضلت اخاف علي وعليا زمان ما خافش، وفضلت اشيل همه وحبه ما جابش همه. واديني بسال نفسي كل كام دقيقة ليه عايش بريئة في وسط دنيا مش بريئة؟ معرفت ليه بشوف حاجات غير الحقيقة؟ أصل المشاعر بتخلي الواحد ما
شوف حاجة.